tsy amboa didy amo general tia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra tiavin'ny firenena izao.
No misoa ho antandazana dia vela lohany politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Vole hevitra manomboka betsaka ny efa aritsapa koa ary fa ny diaspora malagasy eto ivelany a efa maro no mangataka izay, ary ny kodiama efa tena miparitaka mihitsy maneratany ny représentant kodiama. Manana masovoy moa zany ny kodiama ivelany ao anatin'ny kontinanta maromaro a, manana représentant zany solotena koa amin'ny firenena maromaro. Izy ireo zany a efa tena manana an'izay fotokevidray efa hoe vonona ny hafahany hitarika ny manentana ny malagasy diaspora rehetrarehetra zay toerana misy ny tsirairay a mba hiaraka amin'ny kodiama andray anjara am'le hafahana azahoanany zoa andraisan'ny diaspora malagasy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Maro nefa nanoana an'izay fotokevitra nitsanganan'ny kodiama zay satria nanomboka moa teo ny concertation nationale des jeunes tamin'ny volana aout izy dimy aoty raha tena tadidiko a tamin'ny 5 aout teo nisy ny teo amin'ny CCI vato no tonga ny résolution napetraky ny jeune ary nanatrika zany ny filohan'ny fanavozana repoblika Madagascar PRRM Michael Randrinirina nanatrika an'le fotoan-dehibe a zay na nafahan'ny tanora na nanolotra ny résolution andrehetra momban'ny concertation nationale des jeunes, ary tao anatin'ny tao a no nisy azo hoe hevitra napetraky ny jeune hoe mangataka izy a mba hahafahan'ny diaspora malagasy andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena, ary anisan'izany ny fandraisana anjaran'ny diaspora malagasy ahafahany hifidy amin'ny fifidianana rehetra izay atao eto Madagasikara. Eo zany fa mbola nisy koa avy eo a ny azo atao atoko politika maromaro nanampy zany manamafy hoe ilaina marina ny fandraisan'ny satria moa inclusivité le resaka, ilaina marina ny fandraisan'ny diaspora ao anatin'izay fandraisan'ny fifidy zay a sy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Le fotokevitra aloha dia tokana ho tsotra, ny kodiama dia izao le fotokevitra izay olom-pirenena malagasy mahafeny fepetra ara-dalàna ahafahana mifidy dia tokony ahazo misoratra anarana sy mifidy naiza naiza toeram-ponenany. Ny lalàna vaovao no tokony amaritra mazava tsara ny fepetra sy ny fomba fampiarana izany, ary eo ianao aloha dia maro zany misy tokoa ny resaka ny momba ny double nationalité satria aloha tonga de tsorona ala izy a ny zay zany ny kodiama de matsapa hoe aminay mazava tsara ny hevitray kodiama aloha mihitsiny a hosarahana le resaka malagasy fahafahan'ny mifidy sy ny malagasy mana paniriana ilatsaka ho fidiana na filoham-pireneny io na solombavam-bahoaka io na ohatran'izany, ireo zany a hosarahanay ao anatin'ny kodiama. Rehefa malagasy ianao ka afaka mifidy dia na double nationalité ary ianao ka ny fidy a dia tsy tokony hosakanana satria malagasy ianao, fa raha malagasy ianao kosa ka ilatsaka hovidiana ka andray andraikitra ohatrany hoe toerana ambony amin'ny firenena dia aminay kodiama dia tokony tsy mahazo milatsaka hovidiana. Tsotra zany le hevitra, raha malagasy ianao ka tsy hovidiana no ilatsahanao hoe hovidiana de tsy afaka milatsaka, zay ianao zany tsy afaka milatsaka. Aminay zany tena tsy azo atao mitovy lanja mihitsy zany le olona manana zo hifidy a sy le olona milatsaka hovidiana, ireo no mahasamihafa an'le anina. Ary aminay zany le izy a, io no ahafahana ao anatin'ny lalàna vaovao a mba mazava tsara ny sy hipetraka tsara, ny ahafahany ireo hisaraka tsara mba tsy hisy tsony ny ao anyorinany ny hoe ianao zany ilatsaka filoham-pirenena de nefa ianao a manana ino amy double nationalité anao, na misy ary mety misy manana triple nationalité possible koa zany, fa tokony tsy afaka andray anjara ianao a amin'ny raisina hovidiana amin'izany toerana lehibe manandanjy zany a eo amin'ny firenena. Tanjona aloha zao de ny zo hifidy zava-dehibe iny, rehefa azo soma tsara zay zo hifidy zay a dia ny kôdiama mbola manohy amin'ny resaka fanabeazana zany a, ahafahana manampy ireo diaspora andray anjara amin'ny droit sivika sy ny fandraisana anjara amin'ny lafin'izay. Ary tsy hijanona amin'izany ny kôdiama satria tsapanay hoe efa misy hery lehibe mihitsy zao, ary tena manomboka manana an'izay hery lehibe zay ny kôdiama, satria efa miparitaka ny olana taloha mantsy ny diaspora malagasy a samy nanana ny heriny isaky ny toerana nisy anazy, na any amin'ny kontinanta ohatra hoe tany Kanada manana hery manokana ary zareo nietsika amin'ny fangatahana izy zany a, nietsika amin'ny tamin'ny toerana tsirairay, fa ty ndray mito fotoana tya dia niezaka mihitsy ny kôdiama mba tena ivondrona iray a ny diaspora malagasy naiza naiza misy azy. Ary zany na tonga ny hoe misy ny masovoy amin'ny ny diaspora zany maneran-tany, ary rehefa ohatra ka vita ny tanjona voalohany ka tratra marina ny mahazo an'izay zo zay ny malagasy fotoana daty manandany zay fotoana zay a, dia mihevitra ny kôdiama hoe mety tsara raha anokana ohatrany hoe plateforma indray zany ny kôdiama, satria efa nisy dingana lehibe vita tao anatin'izay fotoana izay, de plateforma ahafahany diaspora rehetrarehetra naiza naiza misy azy mivondrona zany miaraka mikondoa ahafahana mitondra ny fampandrosoana ny Madagasikara. Zay ny tiako hoe tsy mijanona atra kôdiama fa mbola manana tanjona, fa izao aloha tena ny zava-dehibe a de ny azahoana ny zoa hifidy, satria tsapanay hoe raha mbola tsy azo izo io a firenena maro nge no efa manana an'izay, misy ny Senegal, misy ny Mali, misy ny Guinée, misy ny Maroka, misy maro izy ny efa manana an'izay, ahoana antsika malagasy no mbola tsy tanteraka zay faniriny zay? Tonga zao ny fotoana tona afaka tsara ametrahantsika izay faniriny zay mba ho farana amin'ity taona ity ny sakana mba isy taona vaovao 2020 ahafahany diaspora miaina ho anatin'izay zahoana zo mifidy zay. Ary mino ahako fa itombo sy iroborobo kokoa ny fandraisan'ny diaspora malagasy amin'ny fampandrosoana, ary ilaintsika malagasy izany satria Madagasikara malagasy tia avelany diaspora tsy rehefa diniana manana ny manana olona manam-pahaizana sy maromaro tsika tia avelany a, ka tokony afaka andray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny diaspora malagasy.
Siamboa tidia mo general. Tia mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
Noho ny soa ho an-tandazana dia avela lohan'ny politika.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.